ขอโอกาสครับท่านอาจารย์เดือนมีนาก็จะหมดไปอีกแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งผ่านไปรวดเร็วคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเวลาใช้ประโยชน์จากวันเวลาที่ผ่านไปไม่เต็มที่เวลาเป็นของที่แพงมากหมดแล้วเอาคืนไม่ได้หมดไปพร้อมกับชีวิตของพวกเรานี่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกประมาทขนองสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันๆชิงดีชิงเด่นก่อเรื่องวุ่นวายมันลืมไปว่าชีวิตมันกำลังหมดไปสิ้นไปแย่งโน้นแย่งนี้กันแย่งผลประโยชน์แย่งอำนาจแย่งอะไรคนมีอำนาจมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่เห็นมีใครมันอยู่สักคนเดียวสุดท้ายมันก็ผ่านไปหมดตอนหลวงพ่อเด็กๆนะจอมพลป.ก็ใหญ่มากในเผ่าก็ใหญ่มากต่อมาก็จอมพลสฤษดิ์ใหญ่มากจอมพลถนอมจอมพลประภาสหมดไปสิ้นไปเรื่อยๆที่แย่งๆกันก็ไม่มีอะไรเหลือบางคนก็นั่งคิดอุดมการณ์ว่าระบอบนี้ดีกว่าระบอบนี้คนมีทิฏฐิมานะสูงก้าวล่วงไปถึงวิจารณ์พระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าทำไม่ถูกออกมาบวชทำไมไม่ปกครองให้ดีราษฎรจะได้เป็นสุขผู้ปกครองที่ดีมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆแหละจุดสำคัญของการปกครองอยู่ที่อย่างในหลวงองค์ก่อนท่านบอกไว้ท่านไม่ได้บอกว่าระบอบอะไรดีกว่าระบอบอะไรเนี่ยปัญญาท่านสูงจริงนะท่านบอกการปกครองนะมันมีทั้งคนดีทั้งคนชั่วทำไงให้คนดีได้ปกครองงั้นสิ่งที่ปกครองคนได้ดีที่สุดก็คือความดีนี่เองถ้าคนเรามีความดีนะเป็นผู้ปกครองขึ้นมาบ้านเมืองมันก็ดีไม่ใช่ระบอบนั้นดีกว่าระบอบนี้นั่นเด็กเกินไปละระบอบอะไรบ้านเมืองมันก็เจริญได้คนมันก็มีความสุขได้เพราะพระเจ้าเนี่ยท่านมองทะลุลงมาไม่ว่าจะเซตระบบให้ดีแค่ไหนนะระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบสังคมอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเซตให้ดีแค่ไหนถ้าคนมันชั่วซะอย่างเดียวนะมันก็หาความสงบสุขไม่ได้หรอกงั้นท่านถึงพยายามมาคิดว่าพิจารณานะค้นคว้าทำไงคนมันจะไม่ชั่วทำไงคนมันจะไม่เห็นแก่ตัวไม่มีหลักวิชาใดที่ตอบโจทย์ข้อนี้ได้เลยว่าทำยังไงคนจะไม่ชั่วบางฝ่ายก็พยายามตอบนะว่าถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเรามอบความภักดีให้กับพระเจ้าเราก็จะไม่เห็นแก่ตัวทำอะไรก็คิดว่าทำเพื่อพระเจ้าอันนี้เขาก็ดีของเขาเป็นวิธีตอบโจทย์ของเขาเหมือนกันที่ว่าให้คนมันไม่ชั่วบางคนก็เอานรกเอาสวรรค์อะไรมาอ้างอิงคนจะได้อยากดีไม่อยากชั่วพระพุทธเจ้าเราก็สอนธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งมีเหตุมีผลอย่างอ้างว่าเราพักดีกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยมีใครเคยเจอพระเจ้าว่างเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยถามพวกพราหมณ์นะมาโต้แย้งกับท่าน พราหมณ์อ้างถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเคยเจอไหมบอกไม่เคยอาจารย์ของเธอเคยเจอไหมก็ไม่เคยปรมาจารย์ของเธอกี่รุ่นกี่รุ่นเคยเจอไหมก็ไม่เคยเพราะมันมีความกำกวมหรือเรื่องอื่นมันก็เหมือนกันกำกวมได้เหมือนกันในธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันไม่กำกวมไอน์สไตน์มันถึงบอกว่าเป็นศาสนาเดียวนะที่เข้ากับวิทยาศาสตร์ได้จริงๆเพราะมันไม่มีเรื่องกำกวมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้อย่างการพิสูจน์ว่าทำไงคนเราจะดีทำไงคนเราจะดีก็ถ้าคนเราไม่ชั่วมันก็ดีคนเรามันชั่วเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นท่านสอนให้เราตัดตรงเข้ามาเรียนให้ถึงจิตถึงใจตัวเองถ้าเราเรียนรู้ถึงจิตใจตัวเองเราจะเห็นเลยว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปทั้งสิ้นไอ้ความโลภความโกรธความหลงอะไรมันจะค่อยๆอ่อนลงโดยเฉพาะความหลงนะมันหลงว่าเรามีอยู่จริงๆมันถึงได้โลภมากลืมเรียกว่าลืมตายอยากเป็นอมตะอะไรเงี้ยบางคนก็นึกได้นะว่าไม่นานก็ตายมีอำนาจมากแต่ไม่นานก็จะต้องตายก็อยากไม่ตายอยากเป็นอมตะอย่างจินซีฮ่องเต้อยากมีอายุยืนเลยกินตลอดเข้าไปนี่ถ้าเราภาวนาเป็นนะเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาเรียนรู้ลงมาในกายในใจของตัวเองเนี่ยในขันห้าอายตนะหกในธาตุสิบแปดในอินทรีย์22อะไรเนี่ยเรียนลงมาในสิ่งเหล่านี้ย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรมที่มันประกอบกันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราตัวเราถ้ามันเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีมันจะอยากโน้นอยากนี้ไปทำอะไรมันจะอยากใหญ่แค่ไหนคนที่ทำชั่วนะแล้วก็แย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะมันไม่เห็นความจริงของตัวเองว่าตัวเองไม่มีมันคิดว่าตัวเรามีจริงๆมันถึงดิ้นรนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเยอะๆอยากให้เป็นอมตะอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ขึ้นมาพอความอยากมันล้นเกินมันก็เริ่มไปกระทบกระทั่งคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นอยากรวยเนี่ยก็ไปช่วงชิงผลประโยชน์ของคนอื่นเข้ามาหรือถ้ายังมีใจเป็นธรรมนะก็เรียกวินวินได้แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นส่วนใหญ่มันก็คือโลภมากเท่าไหร่ก็ไม่พอมันก็อยากได้คนเดียวอยากได้คนเดียวนะสุดท้ายก็คือการทำลายตัวเองลงไปอย่างอยากรวยคนเดียวนะตั้งโรงงานเอาเครื่องยนต์เครื่องจักรมาใช้เอาหุ่นยนต์มาใช้หมดเลยไม่มีแรงงานไม่ได้จ้างคนทำงานคนไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อของสุดท้ายตัวเองก็ล้มสลายไปนี่จุดอ่อนของระบบที่มนุษย์มันคิดสร้างขึ้นมาด้วยความเห็นแก่ตัวงั้นต้องพยายามฝึกนะเรารู้ทันมันไปเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปจนเราเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างมันของชั่วคราวมันจะโลภมากทำไมมันจะโกรธแค้นอาฆาตเกลียดชังกันทำไมคนโลภมากมันมีความสุขซะที่ไหนคนเกลียดชังกันอ่ะมันมีความสุขซะที่ไหนตัวเองไม่มีความสุขแล้วก็ระบาดความไม่มีความสุขไปสู่คนอื่นทำให้คนอื่นวุ่นวายไปด้วยงั้นแทนที่จะไปแก้ปัญหาที่สิ่งภายนอกเนี่ยระบบอะไรต่างๆนะมันพัฒนาไปเรื่อยๆตามเหตุตามผลของมันจุดสำคัญคือคนนะมันต้องดีถ้าคนมันไม่ดีสักอย่างเดียวนะคิดระบบให้พิเศษยังไงมันก็โกงมันก็ทุจริตได้มันก็เบียดเบียนคนอื่นได้งั้นบางคนคิดแก้ปัญหานะร่างรัฐธรรมนูญอย่างนั้นร่างรัฐธรรมนูญอย่างนี้รัฐธรรมนูญวิเศษแค่ไหนนะถ้าคนมันไม่ดีมันก็ไม่ดีงั้นแก้ปัญหาเนี่ยแก้ที่คนไม่ใช่ไปแก้ที่อื่นหรอกปัญหาต้นตอมันอยู่ที่ตัวคน นี้เราจะไปแก้คนทุกคนนะทำไม่ได้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเลยบอกว่าทำไงให้คนที่ดีมันได้ปกครองคนไปห้ามคนมันชั่วมันห้ามไม่ได้หรอกคนมันมีทั้งดีและชั่วแล้วที่สำคัญนะไอ้คนที่ว่าชั่วในตัวมันก็มีอะไรที่ดีเหมือนกันมันไม่ดีล้วนไม่เลวล้วนหรอกมนุษย์น่ะนี่พอเรามองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะก็เกลียดกันไปเกลียดกันมาทำร้ายกันตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฉลาดแหลมคมนะท่านสอนให้เราย้อนเข้ามาเรียนรู้ที่ตัวเราเองเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงอะไรนี่มันก็ลดลงตัวสำคัญคือตัวความหลงนั่นแหละตัวโมหะหลงอะไรหลงว่าตัวเรามีอยู่จริงกายนี้ใจนี้คือตัวเราแล้วทำไงเราจะเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตอบโจทย์ไว้ให้แล้วการที่จะเห็นกายเห็นใจนี้ไม่ใช่เราได้ท่านไม่ได้บอกว่าไปฝึกให้มันไม่เป็นเรานะที่จริงมันไม่เป็นเรามาแต่แรกแล้วแต่ความเห็นผิดนะทำให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นตัวเราเป็นของเราทำไงจะเห็นถูกจะเห็นถูกก็ต้องเห็นแบบไม่มีอคติไม่มีไบแอสเห็นด้วยความเป็นกลางก็มาฝึกจิตฝึกใจนะให้สามารถรู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายด้วยความเป็นกลางได้ถ้าเราสามารถรู้กายด้วยจิตใจที่เป็นกลางรู้จิตใจด้วยจิตใจที่เป็นกลางแล้วจะเห็นความจริงของกายของใจมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับคำว่าอนัตตาเป็นคำลึกซึ้งนะมีหลายนัยยะแปลว่าไม่ใช่ตัวเราก็ได้นะแปลว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับก็ได้แปลว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่กำหนดก็ได้มีแปลได้หลายอย่างรวมความแล้วก็คือมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามันเป็นไปตามเหตุแปรปรวนไปสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยมาดูของจริงของจริงมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนดูต่างหากงั้นธรรมะเนี่ยมีอยู่แล้วนะจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านถึงขนาดบอกว่าไม่ว่าท่านจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ธรรมะก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนทั้งหลายมองข้ามธรรมะไปธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยคือเรื่องของตัวเราเองกายนี้มันอยู่ไกลไหมมันก็ไม่อยู่ไกลใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดจิตใจอะไรก็อยู่กับตัวเราที่เองเป็นของที่อยู่กับตัวเราเองเป็นของใกล้ตัวที่สุดเลยไม่มีคนสนใจต้องอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะสอนให้เราย้อนมาดูทำไมเราไม่สนใจกันเพราะเราสนใจแต่ของข้างนอกเราสนใจรูปมากกว่าสนใจประสาทตาของตัวเองเราสนใจเสียงมากกว่าสนใจประสาทหูของตัวเองเราสนใจกลิ่นมากกว่าสนใจประสาทจมูกของตัวเองเราสนใจรสชาติต่างๆมากกว่าสนใจประสาทรับรู้ของลิ้นเราไม่ได้สนใจสิ่งที่เป็นตัวเราแท้จริงหรอกเราสนใจวัตถุสิ่งของภายนอกเราไม่ค่อยสนใจร่างกายของเราเองวันหนึ่งเนี่ยเรามองคนอื่นมากกว่ามองตัวเองเพราะงั้นมันก็เห็นแต่คนอื่นมันไม่เห็นตัวเองเห็นคนอื่นแล้วใจของเรามันมีกิเลสนะมันก็เห็นคนอื่นในมุมที่ตัวเองอยากเห็นนะชอบขึ้นมาก็มองว่าเขาดีไม่ชอบขึ้นมาก็เขาเลวมองอย่างที่ตัวเองอยากมองเนี่ยของจริงคือรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรทำไมต้องอาศัยพระพุทธเจ้ามาชี้ให้เราย้อนกลับมาดูโอปนายิโกย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะบอกโดยธรรมชาติเนี่ยจิตย่อมส่งออกนอกจิตส่งออกนอกคือสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหรือในเรื่องราวที่คิดนึกต่างๆเนี่ยสนใจแต่สิ่งพวกนี้ไม่สนใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเองไม่สนใจเมื่อเราควรจะทำอะไรเราก็ควรจะสนใจซะบ้างนะ หันมาสนใจตัวเองไม่ต้องสนใจคนอื่นมากนักไม่ต้องไปจับผิดคนอื่นมาจับผิดตัวเองจับผิดคนอื่นง่ายนะไอ้นั่นไม่ดีนี่ไม่ดีกูดีอยู่คนเดียวมีโยมเขาซื้อ iPad มาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ลองไปดูนะดูแล้วโอ้ยมีแต่กิเลสเท่านั้นเลยนะมันว่าคนอื่นตลอดเลยไม่เห็นมีใครมันวิจารณ์ตัวเองสักกี่คนเลยคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีรัฐบาลไม่ดีฝ่ายค้านไม่ดีอะไรต่ออะไรมีแต่มองออกนอกสนใจแต่ของนอกลองย้อนกลับมาทำตัวเองให้มันดีซะก่อนย้อนกลับมาฝึกตัวเองให้มันดีซะก่อนค่อยวิจารณ์คนอื่นก็ได้ไม่สายไปหรอกย้อนมาดูตัวเองนะร่างกายเราเนี่ยมันเป็นตัวเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าวิธีดูอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่ลองรู้สึกสิร่างกายมันกำลังนั่งอยู่หรือร่างกายมันกำลังเดินอยู่ร่างกายมันกำลังยืนอยู่ร่างกายมันกำลังนอนอยู่รู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยพอปวดเมื่อยต้องขยับไปขยับมาหนีความทุกข์โอ้ร่างกายนี่มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะดูลงไปอย่างเนี้ยร่างกายเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเดี๋ยวก็เปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกร่างกายนี้เป็นทุกข์คือมันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่อย่างทุกข์เลยต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยดูของจริงลงไปสิร่างกายมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเรายืมธาตุยืมวัตถุจากโลกมาใช้อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเบื้องต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาอย่างละนิดหน่อยนะแล้วเสร็จแล้วก็มาอาศัยอากาศอาศัยน้ำอาศัยอาหารของโลกเนี้ยเป็นสมบัติของโลกนั้นจริงๆร่างกายของเราเนี้ยเป็นสมบัติของโลกนะไม่ใช่สมบัติของเรางั้นมีใครบ้างหอบเอาร่างกายนะไปได้ตลอดกาลไม่มีหรอกนะไม่นานก็ต้องทิ้งแล้วเขาก็จะเอาไปเผาบ้างเอาไปฝังบ้างนะนี่ก็จะถึงเชงเม้งแล้วนะก็คนจะต้องมาไหว้บรรพบุรุษถามว่าดีไหมดีเป็นสัญลักษณ์ของความกตัญญูรู้จักบุญคุณของคนที่มีบุญคุณถามว่าผีมาให้เราไหว้ไหมไม่มาหรอกตายแล้วมันก็ไปตามเวรตามกรรมของตัวเองแต่ว่านึกถึงคุณของผู้มีคุณก็เป็นเรื่องของคนดีแต่ในความเป็นจริงก็คือร่างกายนะสุดท้ายก็ต้องทิ้งไว้ให้โลกจะทิ้งไว้ในห่วงซุ้ยหรือจะเอาไปเผาเอากระดูกไปโยนทิ้งแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเอาขี้เถ้าไปโยนทิ้งทะเลทิ้งแม่น้ำอะไรก็มันก็คือการคืนสู่โลกนั่นเองเพราะจริงๆร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติของโลกเนี่ยวิธีเรียนรู้กายนะรู้ลงไปเลยร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นั่งก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์มีไหมร่างกายที่ไม่ทุกข์ไม่มีหรอกนั่งนานๆเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วเนี่ยดูลงไปร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเนืองๆดูไปถึงจุดหนึ่งนะจิตมันเข้าใจความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่ดูไปที่นำมาทำทั้งหลายบ้างไอ้สิ่งที่คนเราหลงไหลนะก็คือตัวเวทนาเราอยากได้ความสุขเราเกลียดชังความทุกข์นี่เราก็มาดูความจริงนะความสุขอ่ะมันคงที่หรือเปล่ามันเที่ยงไหมมันสุขจริงหรือเปล่าหรือมันกำลังถูกบังคับให้แตกสลายไปนะตรงที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปนั่นเรียกว่าทุกขังนะอนิจจังก็คือของที่เคยมีแล้วมันก็ไม่มีนะอย่างความสุขทั้งหลายในชีวิตเราลองย้อนไปดูสิแต่ละคนผ่านความสุขมาเท่าไหร่นะ แล้วความสุขที่ผ่านมาแล้วมันหายไปไหนมีใครมาแย่งชิงไปได้หรือเปล่าถึงเนี่ยรักษาอย่างดีอย่างวิเศษแค่ไหนนะถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นความสุขเองนะไม่คงที่เนี่ยเฝ้าดูของจริงนะไม่ใช่คิดเอานะความสุขที่กำลังมีอยู่เนี่ยรู้สึกไหมว่ามันกำลังถูกบีบคั้นให้แปรปรวนไปอย่างใจเรามีความสุขนะเรารู้ลงไปที่ใจที่มีความสุขแล้วมันจะค่อยๆลดระดับลงไปนะสุดท้ายก็หายไปมันจะเป็นความไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้คำว่าทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดหนึ่งเรียกว่าทุกขตาทุกขังอนิจจังทุกขังที่เราพูดกันง่ายๆว่าทุกขังทุกขังนะมันคือสภาวะที่บีบคั้นให้ทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ได้ยากยากที่จะทนนะทนก็ทนได้ชั่วคราวเดียวก็ต้องแตกสลายอนิจจังหมายถึงของซึ่งเคยมีนะแล้วมันก็ไม่มีมันหมดไปสิ้นไปทุกขังเนี่ยของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปอนัตตาเราเรียกง่ายง่ายอนัตตานะของจะมีหรือของจะไม่มีไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของเราทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากำหนดไม่ใช่ตามที่เราสั่งอย่างความสวยความงามเนี่ยผู้หญิงหลายคนนะหลงไหลในความสวยความงามของตัวเองสั่งให้สวยตลอดได้ไหมมันก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยมีดหมอมาช่วยมันก็สวยได้ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมโดยยีนของมันเนี่ยมันถูกกำหนดว่าจะต้องแก่แล้วเราก็ทำภาพลงตาเข้ามาไปดึงหนังให้ตึงอะไรเงี้ยแต่โดยความจริงแล้วร่างกายไม่ได้เป็นสาวขึ้นมาเลยหรือเป็นหนุ่มขึ้นมาเลยมันหลอกตาเท่านั้นเองนะไปดึงหน้าให้ตึงๆอะไรเงี้ยเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้นะเป็นการสร้างภาพลวงตาไม่หลอกคนอื่นแล้วทำให้ตัวเองปลื้มใจมันก็เหมือนเราทาแป้งผู้หญิงก็มีเครื่องสำอางเยอะแยะเลยทาสีโน้นสีนี้แต่งโน้นแต่งนี้ถามว่ามันใช่ตัวจริงไหมของที่แต่งขึ้นมามันก็ไม่ใช่เมื่อมันทำไปนะมันไม่สามารถปิดบังความจริงได้ตลอดหรอกเพราะมันได้หลอกคนโง่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายมันก็เห็นนะมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเลยร่างกายจะแก่จะเหี่ยวเฉาจะอะไรเนี่ยสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะความสุขก็เหมือนกันความสุขก็อยู่ชั่วคราวนะแล้วก็ดับไปถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปเราก็ห้ามไม่ได้ความสุขจะเกิดเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วสั่งให้อยู่ตลอดก็ไม่ได้ไม่มีอะไรที่ทำได้สั่งได้สักอย่างเดียวเลยจะเป็นร่างกายหรือจะเป็นเวทนาตัวความสุขที่แย่งชิงกันแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายมันก็ไม่เที่ยงสุดท้ายมันก็เป็นทุกข์สุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาเพราะถ้าเราฉลาดนะเราไม่เสียเวลาเหน็ดเหนื่อยในการวิ่งหาความสุขมากมายอะไรนักหรอกแค่มีชีวิตอยู่ได้มันก็ดีนักหนาแล้วนี่บางคนนะรู้สึกว่าชีวิตมีความทุกข์เยอะเหลือเกินทำยังไงจะไม่ทุกข์เกลียดความทุกข์อะไรเงี้ยถ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราดูลงมาสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์มันอยู่ตรงไหนนะความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความทุกข์เกิดขึ้นก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันจะสั่งไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นก็สั่งไม่ได้ความทุกข์เกิดแล้วสั่งให้หายไปก็สั่งไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะในที่สุดจิตมันก็มีปัญญาขึ้นมาความสุขมันก็อย่างนั้นงั้นแหละความทุกข์มันก็อย่างนั้นงั้นแหละล้วนแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นได้อย่างนี้นะใจก็จะไม่หลงโลกมากนักหรอกที่หลงโลกวุ่นวายแย่งชิงอะไรกันนั้นนะมันคือแย่งกันหาความสุขนะแต่แย่งอย่างที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาอย่างคิดว่ามีอำนาจแล้วมีความสุขถามหน่อยเถอะว่ามีใครมีอำนาจตลอดไปไม่มีหรอกนะมีเงินแล้วจะมีความสุขมีเงินแล้วมีความสุขจริงเหรอเรากินเงินเข้าไปได้ไหมถ้าหิวข้าวขึ้นมาใช่ไหมไปติดเกาะอยู่มีสมบัติมีทองคำอยู่เยอะแยะเลยกินได้ซะที่ไหนอ่ะ มันเป็นภาพลวงตานะเมื่อก่อนมีหม่อมเจ้าอะไรองค์ท่านพูดนะบอกว่าเงินทองอะไรเนี่ยเป็นมายาข้าวปลาเป็นความจริงคือข้าวปลาอาหารนี่เรายังบริโภคได้นะมีเครื่องเพชรเครื่องทองถามว่ากินเนี้ยไปได้หรือมันก็กินไม่ได้แต่แย่งกันเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆเรียนรู้ความจริงนะเรารู้สึกเลยว่าทุกวันนี้ที่เราเหน็ดเหนื่อยมากมายเนี่ยเหนื่อยกับเรื่องโง่ๆทั้งนั้นเลยหาสาระแก่นสารไม่ได้นี่เฝ้ารู้เฝ้าดูลงในใจของเรานะพอดูได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเราก็จะเห็นนะในจิตใจเรานอกจากมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆแล้วยังมีความดีความชั่วด้วยบางคนก็อยากเป็นคนดีมาภาวนาแล้วก็อยากเป็นคนดีเข้าวัดแล้วก็อยากเป็นคนดีหลวงพ่อนะเข้าวัดมาแต่เด็กนะตั้งแต่เล็กๆเลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาเข้าวัดไปโตอยู่ในวัดนะไปเล่นอยู่ในวัดนะก็เห็นนะค่อยๆดูค่อยๆดูไปนะไอ้ที่คนเข้าวัดนะส่วนใหญ่เขาอยากดีอยากดีไปนั่งอยู่ในวัดนะแต่ก่อนเนี้ยคนแก่ถึงวันพระเนี่ยต้องไปนอนที่วัดเขาเรียกว่าฝึกรักษาอุโบสถศีลอยู่ที่วัดแต่จริงๆไม่ได้รักษาอุโบสถศีลเลยหรอกไปนั่งคุยกันคุยกันนะก็มีตะบันหมากไปคนละอันนะตะบันตะบันตะบันไอ้กินดันก้นมันนะก็นำเคี้ยวไปเรื่อยๆพอหมากจืดก็เริ่มต่ำใหม่อะไรเงี้ยโตรุ่งเลยถามว่าทำไมไปนอนวัดมันเหมือนที่สังสรรค์นะคล้ายๆที่สังสรรค์แต่ว่าลึกๆเลยนะก็รู้สึกได้บุญอยากได้บุญอยากจะได้เป็นคนดีอะไรเงี้ยเนี่ยยังไม่รู้วิธีนอนในวัดเนี่ยกิเลสไม่กลัวนะถ้ากิเลสกลัววัดแล้วก็หมาแมวในวัดเนี่ยบรรลุมรรคผลไปหมดแล้วนี่กิเลสไม่ได้กลัววัดหรอกกลัวการภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาเป็นนะให้ภาวนาไปทีแรกเราก็ภาวนาแล้วเราก็อยากดีอย่างเราลงมือปฏิบัตินะเราก็ล้วนแต่อยากดีอยากได้มรรคผลนิพพานอะไรเงี้ยพออยากดีเกิดขึ้นก็เริ่มเข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจของตัวเองไปสร้างความวุ่นวายให้กายให้ใจของตัวเองนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนชาวบ้านเดินก็ต้องเดินไม่เหมือนชาวบ้านจะนอนก็นอนไม่เหมือนชาวบ้านเขาต้องนอนตะแคงขวาเท่านั้นอะไรเงี้ยนะเรื่องมากจะกินก็ต้องกินช้าๆค่อยๆเคี้ยวนะอย่างประณีตอะไรเงี้ยค่อยๆทำอะไรที่มันไม่เหมือนคนปกติอะทำไมต้องทำอย่างนั้นคิดว่าทำแล้วมันจะดีนะถ้าคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วชั่วมันก็ไม่ทำหรอกพวกเข้าวัดอ่ะแต่คิดว่าทำแล้วมันดีคืออยากได้ความดีนะแต่ยังไม่รู้วิธีการอยากได้ความดีก็เริ่มบังคับร่างกายบังคับการกระทำต่างๆเข้ามาไม่ถึงจิตมันดีไม่ได้หรอกงั้นถ้าอยากดีจริงๆก็ต้องรู้ทันจิตของตัวเองไปเรื่อยๆจิตมันชั่วขึ้นมาก็รู้นะอย่างเรามาอยู่วัดบางทีพวกญาติโยมอะไรเนี่ยเข้าวัดนะมีบ่อยไปเนี่ยโยมมาเข้าวัดนะตอนเช้าๆเนี่ยก็หงุดหงิดกันนะแย่งกันจอดรถถ้าแต่ก่อนนะเปิดให้เข้ามาเยอะๆเนี่ยก็หงุดหงิดแล้วแย่งกันจอดรถแย่งกันเข้าศาลาแย่งกันกินข้าวแย่งกันเข้าห้องน้ำชีวิตมีแต่เรื่องการแข่งแย่งเพราะอะไรอยากจะได้ฟังธรรมะอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อแล้วจะได้ดีมันดีไปไม่ได้หรอกมันโง่มันไม่เห็นกิเลสตัวเองเห็นไม่เห็นความโลภไม่เห็นอะไรของตัวเองโกรธขึ้นมาก็ไม่เห็นหงุดหงิดขึ้นมาก็ไม่เห็นมันเต็มไปด้วยคนที่ดูคนอื่นมันไม่ดูตัวเองกระทั่งเข้าวัดนะก็ไม่ค่อยดูตัวเองหรอกชอบดูคนอื่นเนี่ยเราค่อยๆเรียนนะย้อนมาดูตัวเองดูลงไปในร่างกายก็เห็นแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูลงไปในเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันทั้งสุขและทุกข์ดูลงไปในที่จิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้าง เราก็เห็นนะจิตมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันจิตที่ดีนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ชั่วโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนานไปนานไปนะจิตมันเข้าใจมันรู้เลยว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จิตเราไปรู้เข้าเนี่ยมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ความสุขกับความทุกข์เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ความดีและความชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนั้นก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไม่มีอะไรที่คงทนถาวรตลอดกาลได้เนี่ยรู้ลงไปรู้ลงไปนะจิตใจมันจะเริ่มฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นพอมันเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สำคัญมากเราจะต้องเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจเนืองๆเห็นไปเรื่อยๆนะถนัดรู้กายก็ดูไตรลักษณ์ของกายถนัดรู้จิตใจก็ดูไตรลักษณ์ของจิตใจไปจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่แหละเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วมันก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นี้ตรงที่จิตมันเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเสมอกันเนี่ยจิตมันจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเจอความสุขมันก็ไม่ฟูขึ้นเจอความทุกข์มันก็ไม่แฟบลงไปมีกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ฟูรู้สึกกูเก่งกูดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยไม่มีสภาวะอย่างเงี้ยเวลาจิตใจมีกิเลสขึ้นมาก็ไม่นั่งด่าตัวเองชั่วแล้วเกินทำไมกิเลสมันเยอะนักหนาเนี่ยหงุดหงิดมีกิเลสขึ้นมาพอเห็นแล้วก็หงุดหงิดตัวเองเข้าไปอีกนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดนะถ้าปัญญามันเกิดมันเห็นว่าทุกอย่างมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์พอทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตจะไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเวลามันกระทบอารมณ์เมื่อมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะมันก็เป็นกลางเนี่ยนักปฏิบัตินะชอบพูดว่าเนี่ยรู้ทุกอย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตเป็นกลางได้แต่พูดนั่นแหละนะนักปฏิบัติจะมีสักกี่คนนะที่สักว่ารู้ว่าเห็นได้ไม่มีเท่าไหร่หรอกน้อยตัวเต็มทีเพราะปัญญามันไม่พอที่จะสักว่ารู้ว่าเห็นนี่ถ้าเราภาวนาทุกวันทุกวันนะไม่เลิกอ่ะสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์นะก็เห็นไตรลักษณ์ของความสุขความทุกข์สติรู้จิตตสังขารก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตตสังขารไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานนานนะสุดท้ายจิตมันก็จะพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความหิวโหยก่อนหมดความอยากที่จะให้ดีหมดความอยากที่จะให้สุขหมดความอยากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจิตที่มันไม่มีความอยากนั่นแหละคือจิตที่จะสัมผัสพระนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากนี้ห้ามใจไม่ให้อยากห้ามไม่ได้วิธีทำใจให้พ้นความอยากก็คือเห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าวิชาล้างอวิชาคือการไม่รู้ความจริงของกายของใจของอริยสัจสี่พอเราล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้นะใจมันก็หมดความดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนก็เข้าถึงสันติสุขเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานแต่ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วบอกนิพพานนะนิพพานไม่ได้มีอย่างนั้นหรอกแต่ว่าวิมุตติมีนะวิมุตติมีทั้ง5ชนิดนะวิมุตติความหลุดพ้นหรือนิโรธก็มี5อย่างมันดับนะมันดับมันพ้นเพราะการทำสมถะมันดับมันพ้นเพราะการทำวิปัสสนามันดับมันพ้นนะแต่พ้นชั่วคราวนะพวกเนี้ยดับมันพ้นเพราะอริยมรรคมันดับมันพ้นเพราะอริยผลเป็นความดับพ้นที่จริงแท้คือพระนิพพานนี่มี5ตัวตัวนิโรธตัวความดับเนี่ยงั้นอย่างนั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านสงบตรงไปก็เรียกว่ามีวิมุตติเหมือนกันมีนิโรธเหมือนกันนะแต่ว่าตื้นๆทำด้วยสมาธิทำด้วยสมถะบางทีก็เราเกิดกิเลสแรงนะเราดูลงไปโอ้ ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่สาระแก่นสารจิตใจก็ไม่ใช่สาระแก่นสารกิเลสก็สงบลงไปเนี่ยสงบนะหรือสัมผัสนิโรธชนิดที่สองสัมผัสนะด้วยวิปัสสนากรรมฐานถัดจากนั้นนะที่เราทำอย่างนี้มากๆนะจนจิตเป็นกลางแล้วเราจะเจอนิโรธอันที่สามนะจะเป็นนิโรธเพราะอริยมรรคอันที่สี่นิโรธเพราะอริยผลแล้วก็อันที่ห้าคือตัวพระนิพพานนิพพานไม่เกิดนะนิพพานไม่ดับของอื่นเกิดเกิดดับดับทั้งสิ้นเลยงั้นเราค่อยๆภาวนาไปนะเข้าถึงนิโรธเข้าถึงใกล้นิพพานเข้าไปใกล้นิพพานเข้าไปฝึกทุกวันทุกวันด้วยการที่เห็นความจริงของกายของใจนี่แหละมันถึงจะได้ของจริงถ้าเราไม่เห็นความจริงของกายของใจมันก็หลงโลกพอหลงโลกคราวนี้ก็กูดีกว่าคนอื่นละหรือความเห็นแก่ตัวต่างๆก็เกิดขึ้นเริ่มอยากจะเหนือคนอื่นอยากจะได้ดีกว่าคนอื่นอยากรวยกว่าคนอื่นอยากมีอำนาจมากกว่าคนอื่นตัวเองมีแล้วก็อยากให้ลูกของตัวเองได้ต่ออะไรเงี้ยหลายประเทศนะมาตั้งลูกขึ้นมาสืบตำแหน่งนะเป็นประธานาธิบดีแล้วก็อยากให้ลูกเป็นอีกบางประเทศก็สืบตระกูลกันเลยนะปกครองไม่เฉพาะระบอบกษัตริย์นะที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีก็ตระกูลทั้งนั้นนะไปดูนักการเมืองนะอย่างอเมริกานะเขาเล่นกันเป็นตระกูลไปที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมืองไทยก็ดูสิเห็นไหมพ่อเคยเป็นรัฐมนตรีก็ดันลูกเป็นส.ส.ต่อไปก็ให้ลูกก็เป็นรัฐมนตรีมันก็ไปเล่นกันเป็นตระกูลอีกแหละนั่นเราไปห้ามอะไรอย่างนั้นไม่ได้อาชีพเขาเราจะไปแก้ทุกคนไม่ได้คนแรกที่เราจะต้องแก้คือตัวเราเองตัวเราเองยังแก้ไม่ได้ไปแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ไงคนส่วนใหญ่คิดว่ากูเก่งกูฉลาดซะเหลือเกินนะพูดออกมาแต่ละคำเนี่ยรู้ว่าโง่จะไม่รู้ว่าโง่อะไรเลยนะพูดออกมาได้แต่ละคนบางทีไม่พูดแล้วนึกว่าฉลาดพูดแล้วเลยรู้เลยไม่ฉลาดเพราะอะไรมันมัวแต่มองคนอื่นนะดูเข้ามาที่ตัวเองสิเรียนเข้าที่ตัวเองแล้ววันหนึ่งเราจะรู้จากสันติสุขที่แท้จริงเวลาเราจะภาวนานะจนกระทั่งใจมันรู้จักการปล่อยแล้วดูลงมาที่กายมันปล่อยวางกายมันเห็นเลยกายไม่ใช่เราอะไรหรอกเป็นสมบัติของโลกดูที่เวทนามันก็ปล่อยเวทนาดูที่สัญญาก็ปล่อยสัญญาดูที่สังขารก็ปล่อยสังขารดูที่จิตก็วางจิตตรงที่มันวางลงไปเนี่ยมันจะเกิดสภาวะหนึ่งนะอย่างถ้าเราภาวนาจนเราทำตรงนี้ชำนิชำนาญแล้วจนเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยเวลาเราระลึกถึงแค่ร่างกายเนี่ยเราเห็นร่างกายอย่างนี้รู้สึกร่างกายแค่รู้สึกร่างกายนะจะเห็นว่าร่างกายนี้ว่างเปล่านะแล้วความว่างเปล่าเนี่ยเป็นอันเดียวตลอดทั้งจักรวาลเลยเป็นสิ่งเดียวกันรวดเลยเนี่ยตัวกายเนี่ยนะเราจิตเราไม่ยึดถือจริงๆดูลงไปแล้วจะเห็นสุญญตาร่างกายนี้ว่างโลกก็ว่างจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ว่างทุกอย่างนั้นว่างเสมอกันหมดเลยไม่ใช่ว่างเปล่านะว่างเปล่านี่กระจอกมากเลยนะแต่นี้ว่างเฉยๆไม่มีคำว่าว่างเปล่านะงั้นค่อยภาวนานะดูลงมาเรื่อยๆในกายในใจของตัวเองความทุกข์ก็จะค่อยๆลดลงความเห็นผิดมันลดลงความทุกข์มันก็ลดลงความเห็นผิดมันมากมันก็เกิดความอยากมากเกิดความยึดมากเกิดความดิ้นรนของจิตใจมากก็เกิดความทุกข์มากมันเห็นความจริงของกายของใจแล้วความอยากมันก็ไม่เกิดความยึดมันก็ไม่เกิดความดิ้นรนของจิตใจมันก็ไม่เกิดความทุกข์มันก็ไม่เกิดเพราะโลกนี้จะว่างเสมอกันไปหมดเลยแล้วในว่างนี้นะอัศจรรย์นะอัศจรรย์มันไม่ใช่ว่างเปล่าในว่างนั้นนะมันคือความบรมสุขนะคือความสะอาดสงบสว่างที่แท้จริงเลยไม่มีเจ้าของนะค่อยๆฝึกวันหนึ่งก็เห็นเองแหละวันนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรภาวนาไปทุกวันทุกวันปีหน้าอาจจะเห็นปีโน้นอาจจะเห็นบุญบารมียังไม่พอชาติต่อไปก็จะเห็นง่าย อย่างบางคนเราเห็นเขาภาวนาแป๊บๆนะเขาเข้าใจแล้วก่อนที่เขาจะภาวนาแป๊บๆเข้าใจนะเขาลำบากมันตั้งเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่รู้ไอ้ตรงที่เขาลำบากบางท่านก็ไม่รู้ตัวท่านนะเพราะท่านระลึกไม่ได้บางท่านระลึกได้ท่านก็รู้ว่าท่านทุกข์มาเยอะแล้วครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะท่านเขียนไว้ไม่มีใครเห็นหรอกนะจนท่านสิ้นไปแล้วก็ถึงเอามาพิมพ์ออกมาท่านบอกว่าท่านคงไม่เกิดแล้วล่ะเพราะท่านเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกข์องค์ที่ท่านเขียนเรื่องนี้ไว้คือหลวงปู่เทศท่านบอกว่าท่านไม่เอาแล้วท่านไม่เกิดแล้วเกิดทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีเนี่ยเราค่อยภาวนานะเราจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงไม่ใช่สุขที่เรารู้จักอย่างเงี้ยไม่ใช่ความว่างอย่างที่เรารู้จักของเราความว่างของเรามันเป็นสิ่งที่ยังเป็นคู่อยู่นะว่างที่คู่กับวุ่นวายเนี่ยความว่างของเราเป็นว่างที่เป็นคู่นะว่างที่คู่กับวุ่นวายส่วนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแค่ระลึกลงในกายเนี่ยนะมันก็ว่างโลกว่างจิตก็ว่างมันว่างอีกแบบหนึ่งนะว่างมันสันติจริงๆเป็นสันติคำว่าสันติคือลักษณะของพระนิพพานอย่างวัดเหล่านี้ชื่อวัดสวนสันติธรรมสันติธรรมก็คือพระนิพพานนั่นเองเป็นการบอกให้เรารู้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยอย่าหวังสิ่งอื่นมาเนี่ยเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจะแจ้งหรือไม่แจ้งเมื่อไหร่ไม่สำคัญหรอกนั่นแล้วแต่บุญบารมีแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ให้มันรู้ทางแล้วลงมือเดินไม่ใช่รู้ทางแล้วเดี๋ยวแก่ๆแล้วค่อยเดินไม่ได้กินหรอกนะผลัดไปเรื่อยๆรู้ทางแล้วลงมือปฏิบัติไปเลยเราก็จะใกล้ฝั่งคือพระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆนึกว่านิพพานอยู่เนาะนะใกล้ใกล้ใกล้พอเห็นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่จิตที่มันสะอาดบริสุทธิ์แต่จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่นิพพานนะสภาวะคนละอันกันเท่านี้ก็แล้วกันนะเทศถึงนิพพานแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเทศแล้วล่ะ